Das war die sonst noch ziemlich fesche Marie, die ihrem Prinzipal in der Fabrik für Sterbewäsche drei schwarze Unterhosen stahl und sandte, als es ruchbar wurde, dann das Gestohlene zurück. Und diese mindestens absurde Idee gereichte ihr zum Glück. Der Prinzipal für Sterbewäsche, der nicht Karrieren gern verdarb, gab ihr so viel verdiente Dresche, dass sie ein Kind gebar und starb.
Baladet pro bariton a klavír Lothara Knessla, kterou jsme vyslechli na úvod dnešní akademie v provedení baritonisty Adriana Eröda a klavíristy Christofa Traxlera, předznamenala dnešní téma. Připomínku neuvěřitelných 90. narozenin profesora Lothara Knessla, které oslavil 15. dubna tohoto roku. Rodák z Brna, který po druhé světové válce musel jako 20-letý nuceně přesídlit do Rakouska, je stále jednou z nejvýraznějších osobností soudobé hudby ve Vídni. Společně s Claudiem Abádem založil festival Vín Modern, jehož 30. ročník právě probíhá. Jako hudební kurátor Ministerstva pro výuku a umění finančně podporoval v začátcích soubor Klangforum Vín. 25 let byl tiskovým mluvčím Vídeňské státní opery. Pro stanici Österreich 1 vytvořil v roce 1968 vysílací řadu studionové hudby dnešní Zeitton. Stál u zrodu hudebního informačního centra Mika ve Vídni. O tom všem jsem si s profesorem Knesslem povídala na jaře tohoto roku. Své odpovědi zprvu formuloval v češtině, ale, jak bude možno zanedlouho slyšet, poslech na velké časové ploše vyhrazené akademii by představoval pro posluchače náročný úkol ve smyslu soustředění. Proto padlo rozhodnutí ponechat jen určité autentické úryvky a zbytek odpovědí v češtině a všechny v němčině ve studiu opatřit formou kvázi simultánního překladu rodilým českým mluvčím. Výběr hudby pro dnešní akademii vychází z narozeninového koncertu ve vídeňském koncerthausu dne 23. dubna, který si profesor Knessl sám dramaturgicky připravil.
Thank you.
Po hudební ukázce, čtvrté etidě fanfáry Giorgia Ligetiho, která zazněla v provedení klavíristy Piera Lorenta Aimarda, následuje slíbený rozhovor s profesorem Lotarem Kneslem. Mně, rodilé Brňačce, to nedalo, abych se hned v úvodu rozhovoru profesora Knesla nezeptala na jeho vztah k tomuto městu. Když byla vaše rodina po válce nuceně odsunuta do Rakouska, bylo vám 20 let. Vzpomínáte ještě někdy na Brno?
Můj otec je narozen v Tyčnovice, to je prostě blíž Brno, Tyčnovice. Ale to je třeba ten čas, to je typicky pro ten čas, musí chodit do německé školy, protože lidi myslí, když chodí do německé školy, je to lepší v pozdě čase. Ale on tam poslední v Brně byl ředitel.
Můj otec byl ředitel v továrně na výrobu smaltovaného nádobí Sphinx v Brně, v Hrnčířské ulici u Lužánek. Chtěl, abych se o prázdninách učil česky. Moje čeština je ale brněnský jazyk ulice.
Když byly prázdniny, já jsem musel česky. A je to nutno, že rozumím český jazyk. Je to určitě těžký, ty 7 pády v česky. My máme 4 a vy máte 7. To je hrůza. Já jsem to tam asi konečný. Říkám v Brně, od Ubrna, co musím říkat. Já to nevím. Já se s tím to naučil, ten český řec na ulici. Brněcky česky. Hele, Franto, co děláš tady? Já jsem ještě byl ve válce, poslední Weltkrieg. Jsem Henrik německý.
Za druhé světové války jsem musel narukovat. Ale o tom mluvit nemusíme, protože já jsem vyhnaný z vlasti. Moje matka absolvovala pochod smrti. Můj otec byl zavřený ve vězení, protože byl ředitelem továrny. Ale čeští dělníci se ho u soudu zastali, takže byl zproštěn viny. Byla to těžká doba. Bylo by lepší, kdybychom na ni zapomněli. Nemá smysl pořád dokola říkat, co se stalo. Je to minulost. Je lépe se zabývat přítomností, tím, co je teď.
Jaké byly vaše začátky ve Vídni?
Tak, já jsem tady začínal od nul. My jsme neměli nic. Nic. Všechno bylo pryč. Ale já to chci zapomnět. Lepší, co přijde, ne to, co bylo. Já jsem se nechcel vrátit. Moje matka je sudetendeutsche. On se nechtěl vrátit.
Moje matka je sudetská Němka. Ani ona se nechtěla vrátit. Jsem rád, že se brněnský primátor za odsun omluvil. Uznal, že to nebylo v pořádku. Omluva. To stačí. Víc nepotřebujeme.
Často to bývá tak, že lidé, kteří mají osudem určený určitý úkol před sebou, bývají na něj připravováni určitými životními zkouškami. A vy jste se tak neuvěřitelným způsobem zasloužil o soudovou hudbu ve Vídni. Nebyl to možná i váš případ?
Já říkám, to je zoufal.
Já říkám, v mém případě je všechno náhoda. V Brně jsem se učil hrát na klavír.
U koho jste studoval?
Privátně. Na konzervatoři jste studoval také, nebo?
V Brně jsem se soukromně učil hrát na klavír. Ve Vídni jsem potom studoval kompozici u Ernsta Křenka. Byl to z mé strany zájem o hudbu. Ve Vídni jsem poprvé slyšel hudbu Hindemita, Bartóka, Stravinského a říkal jsem si, tohle určitě není všechno. Existuje ještě něco jiného, například Schönberg, Webern, Berg. Chtěl jsem tuto hudbu ještě více poznat, a proto jsem jezdil do Darmstadtu na letní prázdninové kompoziční kurzy. Tady bylo možné se naučit a slyšet všechno z první ruky. Stockhausen, Nono, Boulez, Berio, Ligeti, Kurták. To byli dobří komponisté. Mě to velmi zajímalo a chtěl jsem se tím dále zabývat.
Poslechněme si nyní Omáš a Mihály Andráš, 12 mikroludií, opus 13 Györgye Kurtága, prosmičcové kvarteto, které zazněly v provedení souboru Klangforum Wien V rámci slavnostního koncertu k 90. profesora Lothara Knesla ve vídeňském koncerthausu 23. dubna tohoto roku.
Thank you.
Provedení souboru Arditi Quartet dozněla skladba Omáš a Mihály Andráš, 12 mikroludií opus 13 Gyöngye Kurtága, kterou si dnešní host akademie, profesor Lothar Knessl, zařadil do slavnostního koncertu ke svým 90. narozeninám. Pane profesore, co vás přivedlo k hudbě vůbec a zejména k soudobé hudbě?
Interese. Interese. Taky možno čufal, ano. To je, protože tady byl Karl Šiske. Já jsem se neučil.
Na začátku byl zájem, interes a také náhoda. Tady ve Vídni byl Karl Šiske, který mě poslal do Darmstadtu. Říkal mi, že tam je nová hudba. Jezdilo nás tam 15-20 skladatelů. Slyšel jsem tam spoustu rozličné hudby, také Johna Cage. Tahle úžasná doba trvala 5-6 let od roku 1955 až do roku 1960. To byl ten průlom. Každým rokem bylo něco jiného. Byl to pro mě hlavní impuls.
Máte jako většina Brňáků Janáčkův syndrom?
Syndrom? To není nutno. Janáček nemusí mít syndrom, protože Janáček je výborný komponist. Moderní komponist.
To bezesporu. Ale myslela jsem to tak, že v době mých studií na Janáčkově akademii v Brně nás profesoři nutili věnovat se Janáčkovi, což bylo samozřejmě kontraproduktivní, protože to vedlo k tomu, že jsme ho ani nechtěli poslouchat.
Ich Herr noch, já slyším Janáček. Já vím.
Já poslouchám Janáčka stále, ale houslisté ti ho neradi hrají. Je to pro ně těžká hudba. Janáčka poznáte okamžitě, je to velmi osobní styl. Galina Ustvolská má také osobní styl.
Jak jste vůbec přišel na Galinu Ustvolskou?
Zufall waren auch die ganzen gleichaltigen Interessenten.
Náhoda. Řada jejich současníků byla v Darmstadtu nebo v Donaueschingen. Najednou někdo řekl, mělo by se udělat něco proto, aby se její skladby hrály. To bylo někdy v 60. letech. Krátce po založení festivalu Vín Modern jsem říkal, že je nutné uvést ve Vídni její díla. Ustvolská dokonce osobně na festival přijela. V té době už byla nemocná a přesto přijela. Udělalo to na nás všechny dojem. Setkat se s ní osobně a s její hudbou samozřejmě, protože její hudba ve vás zůstane. Tu člověk jednoduše nezapomene.
Eine sehr starke Persönlichkeit mit einem sehr persönlichen Glauben.
Galina Ustvolská byla velmi silná osobnost s velmi osobitou vírou. Její Dona nobis pacem není žádná prosba. Je to příkaz, ty musíš. Je to požadavek. A pokud tomu nerozumíš, že Dona nobis pacem je požadavek, pak to není ta správná víra. A tento tvrdý, neoblomný postoj je zcela osobní náboženský postoj, který nemá nic společného s tím, jestli někdo do kostela chodí nebo nechodí.
Hier war sie eingeladen. Sie ist hier gut betreut worden, musste man, man hat sie geholt und das.
Ve Vídni jsme se o ní dobře starali. Byla jsem pozvána a byla srozuměna s tím, že zde její hudba zazní. Protestovala jedině tehdy, když měla pocit, že její hudba bude nesprávně interpretována. Což se může lehce stát a také se to stalo. Interpretace je vůbec choulostivá otázka, protože každý hudebník má svůj vlastní svět. Byla velmi tvrdá, co se hudby týče. A pokud si nějaký hudebník její hudbu vyložil jinak, pak se vůči tomu ohradila, že to tak není v pořádku. Současně ale nikdy neřekla, jak to má být v pořádku. Sama se v Petěrburgu izolovala od všech. S režimem neměla žádné kontakty. Nebyla sice pronásledovaná, ale její díla nebyla prováděna a o to šlo.
Wurde nicht verfolgt, aber sie wurde auch nicht aufgeführt. Darum ging's ja.
Naše povídání s profesorem Lotarem Kneslem teď přerušíme hudební ukázkou z dílny Galiny Ustvolské. Na koncertě k jeho 90. zazněla kompozice číslo 1 Dona nobis pacem pro pikolu, tubu a klavír, ale protože je uváděna poměrně často, vybrala jsem z její tvorby něco jiného. Poslechneme si třívěté trio pro klarinet, housle a klavír z roku 1949. Jednotlivé věty espressivo, dolce a energico zazní v interpretaci Kirila Rybakova na klarinet, Alexandra Trostianského na housle a Alexeje Ljubimova na klavír. Doznělo trio pro klarinet, housle a klavír Galiny Ustpolské, oblíbené skladatelky profesora Lotara Knesla, kterému je dnešní akademie věnována. Pro svůj narozeninový koncert si profesor Knesl vybral skladatele z východní Evropy. Zeptala jsem se ho, zda jde o jeho oblíbené autory.
Es kommt an dem Programmheft. Gibt es einen Text von mir dazu, einen kurzen.
Je to všechno objasněno v mém textu v programové brožuře koncertu. Vzhledem k tomu, kde jsem se narodil, mám vztah k celé podunajské oblasti. Směřování k východní Evropě je pro mě důležité. Mělo to ale i jiné důvody. Ve východní Evropě existuje řada komponistů, a bylo to ještě zřejmější v době železné opony, kteří do jisté míry věděli, co se tady u nás děje. Několik Poláků a Rumunů, těm se podařilo získat povolení k návštěvě darmštatských kurzů, ale mnohým ne. Na konci 60. let jsem v rakouském rozhlase ORF založil studio nové hudby. A toto vysílání na stanici Österreich 1 bylo možné slyšet na Slovensku, v Čechách, v Jugoslávii, v Maďarsku, také v Rumunsku. Když jsem později hovořil s řadou skladatelů z východního bloku, řekli mi, že získali přehled nebo zkušenosti ohledně toho, co se děje, právě skrze toto vysílání, které jsem založil a moderoval. Paradoxně jsem tedy byl za železnou oponou známější než tady ve Vídni. Tak jsem si ověřil, že moje vysílání mělo smysl. Stal jsem se jakýmsi multiplikátorem. Odtud je tento východoevropský prostor pro mě zajímavý. Nejsou to bezpodmínečně moji oblíbení skladatelé. Nemám vlastně žádné hodně oblíbené autory. Mám asi 20 oblíbených, kteří stojí v první řadě a těm dávám přednost. Východoevropský program na mém koncertu měl ještě jeden důvod. Tady ve Vídni se znám s tolika skladateli a všechny pochopitelně nemohu hrát na jednom koncertu, kde zazní 5 kusů. A ti, kteří by nezazněli, by se urazili, že jsem je nevybral. A kdybych byl vybral jen jednu zemi, ptali by se všichni, proč zrovna tuhle a ne jinou. Takže jsem zvolil východoevropské skladatele a žádného Rakušena k tomu. Vybral jsem skladatele, z toho 2 skladatelky, kteří mají dobrou mezinárodní pověst, takže mi to přijde objektivní. Nezáleží na tom, jestli jsou to moji oblíbení nebo ne. A priori jsou to dobří skladatelé. Rád bych hrál například Kazimíra Serockého, ale musel jsem vzít v potaz i obsazení, které má Klangforum Wien k dispozici, a také to, aby byl koncert financovatelný. Byl to jednoduše selektivní výběr z výše zmíněných důvodů. A za všemi těmito skladbami si stojím, jinak bych je byl nevybral.
Absolut. Já sage, sonst hätte ich sie nicht ausgesucht.
Jerzy Ligeti. Jehož 4. klavírní etidu jsme zařadili na začátek dnešního pořadu věnovaného osobnosti profesora Lotara Knesla, byl jedním z vybraných autorů narozeninového koncertu. Vyslechněme si ještě Ligetiho dvojkoncert pro flétnu, hoboj a orchestr z let 1971-1972 ve 2 větách Calmo con tenerezza a Allegro corrente, a to v provedení Gunilly von Bahr na flétnu a Torleifa Lennerholma na hoboj. Švédský rozhlasový symfonický orchestr řídí Elgar Hovard. Dozněly poslední tóny dvojkoncertu pro flétnu, hoboj a orchestr György Ligetiho, autora patřícího do pomyslné dvacítky oblíbených skladatelů profesora Lothara Knesla. Pane profesore, je možné v dnešní pluralitní a všem možnostem otevřené době nějak definovat soudobou tvorbu? Musíme to vlastně dělat a zařazovat ji do určitých škatulek?
Nepotřebujete škatule. Aber es gibt welche mit Personalstil. Und die sind schon selbst.
Existuje řada skladatelů, kteří mají osobitý styl a ti jsou světem sami o sobě. Dnes je to trochu složité, protože tu máme proces nivelizace. To znamená, že všechny škatulky popadaly, nemají žádné obvody. To je symptom dnešní doby, neevoluční a stagnující. Na druhou stranu to ale není tragédie, protože třeba celé baroko stagnovalo. 200 let bylo jenom baroko, nikdo neměl zájem přijít s něčím novým. Až na Johanna Sebastiana Bacha, který na konci baroka, skrze prostředky baroka, toto celé období svým uměním korunoval. A takovouto samostatnou věž, jakou byl Bach, dnes nemáme. Mezi dnešními žijícími skladateli je řada dobrých a nekonečné množství průměrných. Všichni chtějí žít a pokud je někdo uvede, má to pouze ten důvod, aby díla zazněla ještě v době jejich života. Pak budou zapomenuti, ať už právem nebo neprávem. Z historie víme, že řada komponistů byla neprávem zapomenuta. Byli to dobří komponisté, ale změní se duch doby a oni zmizí. Pokud mají štěstí, někdo je znovu objeví. Klangforum Wien se o něco podobného snaží. Po válce například někdo několik let nehrál Stravinského, Hindemita ještě méně. Dnes tedy nejde o nějakou výraznou evoluci, ale o pluralismus. A protože v pluralismu je možné vše, nemá smysl hledat nějaké přesné sektory nebo škatulky, případně do nich někoho strkat. Všichni dokola plavou v nějakém rybníku. Nemůžete je chytit do nějaké sítě a strčit je někam jinam. To prostě nejde.
Lotyšský skladatel Péteris Vasks mi v rozhovoru řekl, že dnešní komponisté musí ve své tvorbě dělat řadu kompromisů, pokud chtějí být hráni.
Stimmt nicht überall. Wenn Sie ein Ensemble haben mit einem hohen Level, das muss nicht gleich schon das Klangform sein, das hat ja den...
To tak docela nesedí, ne všude. Pokud máte nějaký soubor, který je na vysoké úrovni, jako například Klangforum Wien, Ensemble Anten Contemporain nebo Ensemble Modern, ty už jsou na té nejvyšší světové možné úrovni a hrají všechno. Tady nemusí skladatel dělat žádné kompromisy. Tyto soubory hrají i to, co se po premiéře jeví jako slabá skladba nebo interpretačně náročná. Kompromisy jsou částečně vždy nutné, ale co je to vlastně kompromis? Pokud skladatel dostane nějakou zakázku nebo vyhraje cenu, pak je tato už nějak definována, například nejvýše 15 minutami, takové a takové nástrojové obsazení. To znamená, že skladatel už má jakési omezení a nemůže udělat vše, ale to není kompromis. Jako skladatel musí přijít se svou fantazií a pokud s podmínkami souhlasí, musí se s nimi popasovat a soustředit na ně svou imaginaci.
Myslím, že Péteris Vasks myslel spíše na to, že řada festivalů propaguje určitý kompoziční styl, kterému se skladatelé musí přizpůsobit, aby byli hráni.
Das kann ich jetzt nicht mehr feststellen. Man könnte zum Beispiel sagen, die Darmstädter Ferienkurse.
To nemohu určit. Můžeme ale říci, že například letní kompoziční kurzy v Darmstadtu mají určitý směr či estetiku. Ale to už dnes také vůbec neplatí. Berou všechno kolem dokola, vše, o čem jsou přesvědčeni, že je zajímavé nebo inovativní, jako živá elektronika například. Ani v Darmstadtu už není nějaká jednotná estetika. Stejně tak je tomu už dlouho i v případě Varšavského podzimu. Pokud festival nemá nějaké silné motto, které vymezuje jeho dramaturgii, pak uvádí prostě cokoliv. Samozřejmě, existují malá uskupení, která hrají jen své vlastní věci. Ale to není velký festival, to je klubová kultura.
Aber das ist kein großes Festival, das ist die Clubkultur.
Jednotlivé osobité rozdíly mezi sklerateli se často stírají, takže je mnohdy těžko rozhodnout, od kterého současného skleratele dílo pochází.
Schauen Sie, das ist ein sehr markantes Phänomen.
Podívejte se, to je velmi zřetelný fenomén. Existuje řada skladeb, u kterých nevíte, kdo je složil. To souvisí s pluralismem. Wolfgang Grimm říká, že existuje řada autorů, kteří používají vše, co je k mání, prostě jako v samoobsluze. Něco odsud, něco odtamtud, to mi sedí, tohle ne. K tomu ještě přidejme elektroniku, takže když mi chybí imaginace, udělám 150 samplů, z nich si vyberu 3 a z těch vyrobím kompozici. To je nivelizační efekt a to vede samozřejmě k tomu, že pak nerozpoznáte, od koho která skladba je. Na druhou stranu existují autoři jako právě Wolfgang Grimm, který už má vlastní hudební řeč a který sám říká, že sází hudbu. Na druhou stranu říká, že nechce mít vlastní izolovaný osobitý styl. Tohle je moje hudba a ta je taková. Grimm píše tolik hudby, že přirozeně z 250 kompozic je jich 100 slabých. To je jasné, jinak to nejde. Bylo to tak vždy i dříve. A pak jsou skladby, které jsou vynikající.
Nedávno si mi v rozhovoru profesor Friedrich Cerha postěžoval, že se ve svém životě více nevěnoval skládání. Vy sám jste také komponoval. Nemrzí vás někdy, že jste neměl kvůli jiným činnostem více času pro vlastní tvorbu?
To nesmím myslet. Das geht nicht, ich habe mich anders entschieden. Und wenn ich jetzt noch sage, ach Gott, hätte ich doch lieber komponiert.
Rozhodl jsem se jinak. To nemá smysl dnes už řešit. A kdybych dnes řekl, o bože, měl jsem raději více komponovat, bylo by to špatně. To je minulost. Je jedno z jakých důvodů. Bylo to tak. Jestli dobře nebo špatně, to nemohu teď hodnotit. Cerha napsal v mládí velké množství skladeb. Jeho sedmidílný cyklus Spiegel, vegetativní masa struktury, to nelze napsat během 2 týdnů. Při takovéto práci je člověk několik let blokován. Nebo jeho práce na 3. aktu Bergovy Lulu, či doba, kdy psal první operu Bál. Při tak velkém díle je člověk zaměstnán na 1, klidně na 2 roky. Takže v případě Cerhy 10 let práce na Spiegel, Lulu a na Bálovi. Jiné kompozice prostě nemohly vzniknout.
Das heißt, 10 Jahre keine eigenen anderen Kompositionen. Das stimmt schon.
Zajímalo mě, zda to bylo těžké prosadit po válce ve Vídni novou hudbu.
Bylo to velmi těžké. Žádný člověk to chtěl slyšet. Pomalu si to bylo to lepší. Mit Hilfe von Ö1, mit Hilfe von der Sendung, mit Hilfe von Ensemble die Reihe.
Pomalu se to díky vysílání Österreich 1 zlepšovalo. Na začátku také pomocí Cerhova souboru Die Reihe, to byly první impulzy. Malé jádro lidí, kteří se o novou hudbu zajímali a kteří věděli, co se děje, oč jde. Na tom se už dalo stavět dál. V počátcích studia nové hudby do rozhlasu chodili kvůli tomuto vysílání do redakce rozezlené dopisy. Přesto rozhlas pokračoval. Rozhlas jednoduše musí v podobné práci pokračovat. Bylo by to zlé, kdyby se kvůli něčemu podobnému nechal zastrašit. Časem se to uklidnilo a stalo samozřejmým. V dnešní době, když se díváme na statistiky poslouchanosti studia nové hudby, dnes přejmenovaného na Zeitton, vidíme, že zlehka stoupají. Samozřejmě, že mohou zase klesnout. Záleží to na tom, co lze udělat a kteří redaktoři mají ten správný horizont. Za druhé je to otázka financí, kterých je čím dál méně. Už to není jako dřív v začátcích. Stejné je to i u Wien Modern. Dříve festival zval různé orchestry, například z Katovic, z Bratislavy nebo z Maďarska. To dnes už nikdo nezaplatí. Orchestrální hráči byli rádi, že si mohou zahrát někde jinde, ke svému platu dostali ještě diety v zahraničí. To už se dnes nedá vůbec takto dělat. Všechno je dražší a proto jsou také možnosti omezené. Nicméně existuje výměna v rámci mezinárodních programů. Pokud v rozhlase sedí redaktor, který má přehled, který sleduje, co se děje, dnes i prostřednictvím internetu, to je ten důležitý impuls. Potom kvalita narůstá. Pokud se 2-3 měsíce hrají takové věci, jenom z důvodu, že jsou momentálně k dispozici, lidé si toho časem všimnou a zájem o poslech začne klesat. Takže potřeba hledat mezi redaktory, a nemusí to být vždy jen šéf, je potřeba hledat iniciativní lidi, tak, aby nedošlo k posunu důležitosti, jak je tomu dnes běžné. K tomu může dojít velmi snadno. V masové kultuře sledujeme tento pád do bezvýznamnosti a malichernosti.
Německý skladatel Helmut Lachenmann mi v rozhovoru řekl, že například z finančních důvodů byl rozpuštěn orchestr v Donau-Eschingenu. Jednalo se o roční rozpočet 5 milionů eur, kvůli kterému už orchestr neexistuje. Pan Lachenmann k tomu poznamenal, že to je v podstatě kapesné fotbalisty Ronalda. Co s tím můžeme dělat? V dnešní době je umění bohužel devalvováno do role zábavy.
Leider auch von Seiten der sogenannten schöpferischen Sparte. Sie können verfolgen.
Bohužel, k devalvaci umění dochází a to se týká i tvůrčí sféry. Existuje řada skladatelů, kteří své vlastní hudbě nevěří, kteří říkají, hudba sama o sobě nestačí, musím k tomu přidat ještě něco jiného, video nebo jiné vizuální komponenty. Chybí jim imaginace a pokud jim chybí, pak by neměli komponovat. Je to nivelizace související s pluralismem, který má co dočinění se samoobsluhou, co se týče možností. Když mě nic nenapadne, posloužím si někde jinde a je mi jedno, že to je podobné. Takže pak ani nevíme, co to je a od koho. Helmut měl samozřejmě s Ronaldem pravdu. Ale záleží to také na intendantech. Rozhlasy a televize hledí jen na kvóty sledovanosti. Pro ně by vůbec nebyl problém podporovat orchestr. Kromě Donau-Eschingenu totiž patřil ještě pod Freiburg. Existuje jeden vtip týkající se fúzování. Kuře řekne praseti, můžeme spolu fúzovat, náš společný produkt budeme společně prodávat, uděláme například ham and eggs. Ty dáš šunku a já dám vajíčka. Na to prase řekne, dobře, to zní pěkně, ale na druhou stranu mě bude stále ubývat, když budu pořád dodávat šunku. A na tomu kuře odpoví, no, ale to je přece smysl fúzování. A fúze orchestrů ve Stuttgartu a Baden-Badenu? Ano, města nejsou od sebe dost vzdálená. Na co je třeba dvou velkých orchestrů? Ale je to především otázka vůle, chtění. Finance tak relevantní nejsou, protože obě dvě země mají dost prostředků k dispozici, aby si mohly dovolit dva orchestry. Šlo to udělat tak, že by se ponechal jeden celý orchestr, jak byl, v tomto případě ten lepší, a ten druhý bychom celý rozpustili. Což je samozřejmě také složité, protože je najednou 80 orchestrálních hráčů bez práce. Ale to smísení, které teď udělali, kdy čekají, až hráči odejdou do penze a nové nebudeme obsazovat, vezmeme nějaké hráče odsud a odtamtud, to už není žádný orchestr. Trvá to roky, než se vybuduje vlastní zvuk orchestru a za druhé je na to potřeba dirigent, který to udělá a který je ochoten se uvázat u jednoho orchestru na 5 let, aby vybudoval určitou zvukovou homogenitu. Vídeňští filharmonici jsou proto tak homogenní, protože mají hodně mladých hudebníků a hrají v opeře. Ale když se podíváte na jeviště, zejména u smyčců, sedí u pultu jeden starší a jeden mladší hráč. Je to důležité hlavně u opery, kde už starší hráč z paměti ví, jaké gesto udělá dirigent, nebo jak je to u zpěváka. Tady je třeba dát pozor, mladý to samozřejmě ještě neví, učí se to. Starší hráč se o toto už vůbec nestará a hledí si pouze zvuku svého nástroje a kvality své hry. A tak potom vzniká homogenita zvuku celého tělesa.
Und muss sich drauf überhaupt nicht mehr darum kümmern, sondern nur noch um den Klang seines Instruments, um die Qualität seines Spiels. Dadurch kommt die Homogenität zustande.
Poslechli jsme si Lento a Largo ze třetí symfonie opus 36 Henrika Goreckého. Úprava pro orchestr Sally Herbert. Solo Sarah Brightman. Proč jsou v dnešní společnosti duchovní hodnoty tolik podceňovány? Například i taková mimořádná přehlídka, jako je Festival Vín Modern, se musela v loňském roce vypořádat se zkráceným rozpočtem, přestože počet posluchačů se v loňském roce opět zvýšil.
Je si schwer zu urteilen, also publikumsmäßig hat Wien Modern ja Gott sei Dank nicht nachgelassen.
To je těžké posoudit. Co se týče publika, drží se Festival Vín Modern, zaplať pánbůh, stále stejná čísla. Minulý intendant, to byla velmi slabá a špatná volba. To se bohužel stalo. Nedalo se tomu zabránit a souviselo to i s minulým intendantem Konzerthausu. Konkurs připravil tak, že mezi dvěma slepými byl jednooký králem. Chtěl za každou cenu prosadit svého kandidáta. Seděl jsem tehdy v komisi a navrhl jsem, aby byl festival raději jeden rok bez uměleckého šéfa, než mít nějakého slabého. Věděl jsem už tehdy, že to bude špatně. Předešlý intendant Wien Modern neměl zkrátka žádnou perspektivu.
Bohužel se tento problém bezperspektivnosti promítá do celé společnosti, do všech jejich sfér. Jde v první řadě o okamžitý a co možná největší zisk, ale co bude do budoucna, nějaká vize, toho dnes nejsme v plné hloubce schopni.
Ale starobrněcké pivo je dobře.
Je to škoda, protože to vždy dlouho trvá, než se něco vybuduje, než se určitá vize realizuje.
To trvá velmi dlouho. Něco zlikvidovat se dá rychle.
Během vašeho neobyčejně bohatého a plodného života jste pracoval na mnoha důležitých a zajímavých pozicích. Byl jste činný skoro ve všech oblastech a institucích, které měly co dočinění se soudobou hudbou. Která z těchto činností vás nejvíce bavila?
Podívejte se, na to se odpovídá obtížně. Vídeňská státní opera, ve které jsem 25 let pracoval, pro mě byla existenční bází. Když pracujete v divadle, máte výhodu, že je to protiklad práce u běžícího pásu. Každý den něco jiného. Jste vždy konfrontováni s překvapeními. Odřekne nějaký zpěvák, nebo je třeba toto změnit, nebo tohle nesedí. Nic nelze zaručit. Je to změna a to pro mě bylo velmi příjemné. Ale hrozí tu nebezpečí stát se fanouškem. To není dobře, protože fanoušek je slepý a jako takový nemůže posoudit, zda je něco dobré nebo špatné. Vídeňská opera je státní instituce, takže jsem od vedení potřeboval povolení k jiným činnostem, které jsem dělal. Rozhlas, ve kterém jsem také pracoval, to byl ekvivalent. V opeře nebyla žádná nová hudba, v rozhlase byla jenom nová hudba. Takže jsem měl oboje, celé spektrum. Claudio Abbado, který v opeře také působil, se zajímal o hudbu 20. století. Společně jsme založili Wien Modern. Každá premiéra byla závislá na inscenačním týmu, který ji pokaždé rozdílně interpretoval. Při každé nové produkci jsme byli konfrontováni s novými myšlenkami, s novými výklady inscenace. A to byl jeden z mých úkolů, tyto myšlenky tlumočit do programové brožury tak, abych nepracoval proti této produkci, ale s ní. Byla to tedy svým způsobem opět určitá práce zprostředkovatele, tak jako v rozhlase. Zprostředkovávat, předávat dál, jakýsi pokus o vysvětlení, o porozumění. Oba dva tyto póly mé činnosti trvaly čtvrt století a nemůžu tedy říci, že bych něčeho z toho litoval.
Na čem jste, kromě těchto dvou hlavních činností, ještě pracoval?
Ja, ganz interessant war zum Beispiel der erste Kompositionspreis von der Ersten Bank.
Zajímavá a důležitá byla kompoziční cena Erste Bank, která se zaměřuje na rakouské skladatele. Byl jsem jejím kurátorem po dobu zhruba 20 let, přesně to už nevím. Dělal jsem to sám. Cena se nevypisovala. 2 roky dopředu jsem určil, kdo ocenění dostane. Informoval jsem se, poslouchal jsem hudbu, mluvil se skladateli. Protože kandidáti dostali od festivalu Wien Modern zakázku a bylo třeba ji s nimi probrat. To vše bylo ještě třeba skoordinovat se souborem Klangforum Wien a s bankou. Banka je totiž povinna zaručit 3 provedení a vydat CD portrét, protože z jednoho provedení skladatel nic nemá. Nahrávky vydává vydavatelství Kairos. Cena je dobře dotována, skladatel z toho něco má, právě díky několika provedením, i když si často musí sám vydat noty. A pro řadu komponistů se tato cena a CD staly dobrými odrazovými můstky v další kariéře. To byla úloha, kterou jsem rád dělal, a vlastně opět role zprostředkovatele.
Na čem jste, kromě těchto dvou hlavních činností, ještě pracoval? A jste ještě stále kurátorem této ceny?
Je mi 90. Tuto funkci jsem v minulém roce předal jiným. A jak je to běžné, teď tuto práci dělají 3 lidé a ne jeden, jak tomu bylo v mém případě. Ale to nic. Já sám jsem je navrhl. V komisi sedí jeden skladatel, jeden manažer a jeden člověk z rozhlasu. Všechny je znám a oni spolu vzájemně dobře vycházejí. A také banka 3 kandidáty akceptovala. Cena si nestojí špatně. Našel jsem díky ní už bezmála 25 skladatelů a z nich jsou dobré 2/3 v nejvyšších kategoriích. Ale skutečně jsem hledal a díky bohu tady byli. Jinak bych neměl koho hledat.
Jelikož nás oba s profesorem Kneslem spojuje nejen místo narození, ale i společný obdiv k tvorbě Galiny Ustvolské, dovolím si na závěr dnešní akademie věnované mimořádné osobnosti na poli soudobé hudby ve Vídni, rodáku z Brna, profesoru Lotaru Kneslovi, pustit její 5. klavírní sonátu. Hraje na klavír Ingrid Karlen.
Thank you.